Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 26-октябрь дүйшөмбү күнкү таң коктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: 24-октябрда борбордук шайлоо комиссиясында күч кызматкерлери барып, 3-июлдан берки документтерге тинтүү жүргүзүп текшерүү болду.
Бул бүгүнге башталган нерсе эмес. Мынакей 4 күндөн бери борбордук шайлоо комиссиясына бир иш ачылган имиш, халат эмес деп. Бул 24-октябрда болгон шайлоолордун жыйынтыгы боюнча да.
Дал ушул теманы маек менен улайбыз. Ошондой эле эл аралык баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарга назар салыңыз. 25-октябрда саат 16:45 чамасында Баткен облусунун Баткен районунун Үчтөбө жерлигинде такталбаган аймакта Тажикстандын жарандары суу түтүктөрүн орнотуп жатканда кыргызстандык чек арачылар барып эскертүү беришкен. Бирок тажик жарандары кулак салбай, ооз эки кайым айтышууга барышкан. Кыргызстандык чек арачылар чыр чатактын өрчүп кетүүсүн алдын алуу максатында эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Учурда ал жердеги иштер токтотулуп, Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу жүрүп жатат. Ошондой эле жолугушууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дагы катышканы кечээ айтылды. Бул тууралуу маалымдаган Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы учурда аймактагы абал туруктуу деп кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек арада түрдүү жаңжалдар катталып турат. Үчтөбөдөгү окуя Кыргызстанда бийлик алмашкан 15-октябрдан берки убактагы алгачкы инцидент. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 970 чакырым. Мунун ичинен 504 чакырым гана делимитация жана демаркация болгон. Калган такталбаган аймактар чек аранын эки тарабындагы элдин түрдүү чатактары себеп болуп келет. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүүгө убада берди. Бул убадасын президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 25-октябрда Кочкор районуна жумушчу сапар менен барган учурда берди. Сапар учурунда Садыр Жапаров райондогу Манты шаарында курулуп жаткан социалдык айылдын курулушунун пайдубалын түптөөгө катышты. Жапаров курулуштун долбоору менен таанышып, аны каржылап жаткан Катар өкмөтүнүн өкүлдөрү менен баарлашты.
Бюрократизм болуп кеткен да бизде. Жөн эле чоюп эле бар, эртең кел, бир сүгүнү кел, бир айдан кийин кел деп ошентип берип, анан чөнтөгүнө акча бере койсо, бир саат, эки саатта бүтүрүп берип койгон система бизде, бүгүнкү система. Мына биз ошону талкалайбыз. Ошону талкалап, таза система курганы келдик.
24-октябрь күнү Садыр Жапаров инвесторлорду жана бизнести коргоого аларын билдирген. Кыргызстанда 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы болгон оппозиция жана жарандык коом 5-октябрда нааразылык акциясына чыгып, кийин ал жапырт башаламандыкка айланып, бийлик алмашуу менен аяктаган шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Экс вице-премьер Асрандиев Жапаров менен иштөөдөн баш тартуу себебин түшүндүрдү. 5-октябрда башаламандыктардан кийин азыркы өкмөт башчы Садыр Жапаровдун командасында иштөөдөн баш тарткан экс вице-премьер-министр Эркин Асрандиев анын себебин Facebook-тагы баракчасына жазды. Анда Асрандиев 2013-жылы Ысык Көл Инвестбанктын консерватор болуп иштеген, ошол учурда банктын Азия Универсал Банк, Манас Банк менен чогуу мыйзамсыз операцияларды жүргүзгөнү тууралуу документтерди көргөнүн билдирген. Менимче, бул операциялар Максим Бакиев жана анын айланасындагы адамдар менен байланыштуу болчу. Бул операциялар Райкул Жапарованын жетекчилиги менен жүргөн. Банк анын колунда болчу. Менин оюмча бул тууралуу анын бир тууганы Садыр Жапаров билген. Жапаров анда Курманбек Бакиевдин кеңешчиси жана коррупциянын алдын алуу агенттигинин башчысы эле. Мен айбириме шектүү адамдардын жетекчилигинин алдында иштей албайм деп жазган Эркин Асрандиев. Исхак Раздаковдун 110 жылдыгы белгиленди. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада коомдук саясий мамлекеттик ишмер Исхак Раздаковдун 110 жылдыгына карата илимий конференция жана алтынды дат баспайт аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Көргөзмө улут сыймыгы элине өтөгөн эмгек эскерүүлөр аттуу 3 бөлүктөн турду. Анда Исхак Разаков жөнүндө китептер, газета журналдардан макалалар, фото документтер жайгаштырылды. Мындан тышкары Исхак Разаковдун 110 жылдыгына карата Сооронкул Жусуевдин Исхак поэмасын, Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры, Алеми Султан Раевтин калемине таандык Исхак Разаков спектаклин Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры сахналаштырып, көрүүчүлөргө онлайн тартуулашты. Алеми Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театры көрүнүктүү ишмер Исхак Разаковдун учкул ойлорун окушту. Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков Исхак Разаковдун туулган күнүн 110 жылдыгын майрамдоо жөнүндө жарлыкка жыл башында кол койгон болчу. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Исхак Разаковдун 110 жылдыгына байланыштуу куттуктоо сөзүн жолдоп, Разаковдун Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон чоң салымын белгиледи. Польшада Конституциялык соттун абортко тыюу салган чечимден нааразылык акциялары уланууда. Өлкөдө аборт кылдырууга дээрлик тыюу салган чечимге каршы нааразылык акциялары бир нече күндөн бери уланып жатат. Жекшембиде ар кайсы шаарларда адамдар католик храмдардын жанына чогулуп нааразылыгын билдиришти. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер 26 октябрда жаан чачын болбойт деп кабарлап жатышат. Батыштан жел согуп турат. Абанын температурасы Талас облусунда 15-20, Ысык көлдө 9-14, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 17-22, Нарында 9-14 градус жылуу болот. Чүйрөндө 15-20, Бишкек шаарында да күн ачык болот. Күндүз 17-19 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 24 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясында күч кызматкерлери барып, 3 июлдан берки документтерге тинтип текшерүү жүрдү. БШК мүчөлөрү тинтүүнү милиция тарабынан кысым көрсөтүү катары баалашты. Ушул эле күнү Борбордук шайлоо комиссиясы президентти мөөнөтүнө мурда шайлоо 10 январда өтөт деген чечим кабыл алган. Кайра эле ушул күнү Борбордук шайлоо комиссиясынын 20 декабрда парламенттик шайлоо өткөрүү боюнча чечимин сот четке какты. Айгер Макылбекова баяндады.
24 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясында күч кызматкерлери келип, 3 июлдан берки документтер тинтүүгө алынды. Милиция быйылкы парламенттик шайлоо жарыяланган күндөн 3 июлдан берки документтерди текшерүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 24 октябрдагы тинтүүнү милиция тарабынан кысым көрсөтүү катары баалашты. БШКнын мүчөсү Алмаз Асаналиев буларга токтолду.
Бул бүгүн эле башталган нерсе эмес. Мынакей 4 күндөн бери Борбордук шайлоо комиссиясына бир иш ачылган имиш, халатность деп. Вот. Бул 4 октябрда болгон шайлоолордун жыйынтыгы боюнча да, жана 5 октябрда болгон башламалыктар боюнча азыр эми Борбордук шайлоо комиссиясынын эң четки күнөөсү биз болгон сотабыз да. Эми Борбордук шайлоо комиссиясы конституционный орган, кол тийбестиги бар. Өзгөчө шайлоо болуп аткан убакта мындай болбош керек эле. Кысым катары көрсө дагы болот Борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнө бир мындай принуждение катары көрсө болот да. Ошол эми биз эч нерсени жашырган жокпуз, баары ачык айкын.
БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова саламаттыгын начарлап, ага медициналык жардам көрсөтүлдү.
Вы понимаете, у человека 200 давление.
Давление очень высокое, вот я сейчас дала таблетки.
Ички иштер министрлиги БШКдагы тинтүү мыйзамдуугунда жүргүзүлүп жатканын, шайлоону уюштуруу жана өткөрүүдө болгон эреже бузуулар катталып, иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Маалыматка караганда, документтерди териштирүүгө уруксат сурап, тергөөчүлөр Бишкектин 1 май райондук сотуна кайрылган. Сот 22 октябрда ага уруксат берген токтом чыгарган. Жагдайга көз салган укук коргоочу Бурул Макимбаева да БШКга карата кысым деп эсептейт.
Ар кандай мамлекеттик орган дарды кысымга алуу бул аябай коркунучтуу нерсе, анткени биздин мамлекет азыр мындай басып алууга коркунуч болуп атат да. Бүгүн ошо президенттин дагы шайлоо мөөнөтүн БШК жарыялады. Менимче ошо азыркы коркутуу ошо шайлоо комиссия президенттик шайлоону жарыялабасын деп кысымга алган аракет деп мен эсептейм.
Жогорку кеңештин депутаттык укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрайымы Наталья Никитенко, баш прокурор Курманкул Зулушевке жана ички иштер министри Улан Ниязбековго чукул кайрылуу жолдоду.
Шайлоо күнүн аныктоо боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына саясий кысым болуп жатат. Мындай аракет болбошу керек эле. Мыйзамдарга ылайык шайлоо учурунда БШК мүчөлөрү кол тийбестикке ээ.
Ал ортодо ушул эле күнү 1-май райондук соту актив жана демократия жана адам укуктары үчүн коалиция партиялардын 20-декабрдагы шайлоону жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырды. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын 21-октябрдагы жыйынында жогорку кеңешке кайра шайлоону 20-декабрда өткөрүү тууралуу сунуш бир добуштан кабыл алынган эле. Бирок 22-октябрда жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламентти кайра шайлоону токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ага ошол эле күнү кол койгон. Ага ылайык, парламенттик шайлоо 2021-жылдын 1-июнунан кечиктирилбестен конституциялык реформадан кийин өткөрүлүшү керек. БШК төрайымы орун басары Абдышапар Бекматов 1-май райондук сотунун 20-декабрда шайлоо өткөрүү тууралуу чечими боюнча жогорку сотко кайрыларын билдирди.
1-май райондук сот биздин баягы парламенттик шайлоону кайра шайлоосун дайындаган боюнча токтомубузду мыйзамсыз деп тапты. Азыр сүйлөшүп атабыз, мүмкүн Верховныйга беребиз, может быть.
24-октябрда БШК парламенттик шайлоого катышуу ниетин көздөгөн 37 партиянын тизмесин чыгарды. 37 партиянын катарында Мекеншил, Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партиялар жок. БШК ушул эле күнү президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январында өтсүн деген чечим чыгарды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова бул чечимин мындайча негиздеди. 21-октябрда да ИИМ кызматкерлери БШКнын мүчөлөрүн күбө катары суракка алып кетүүгө аракет кылган. Омбудсмен Токон Мамытов жана бир канча коомдук уюмдар милициянын аракетин сындап чыгышкан. Алар БШК ишмердиги мыйзамдар менен даана көрсөтүлгөн конституциялык орган экенин кошумчалап, борбордук шайлоо комиссиясынын ишине кийлигишкендер жазы кодекси негизинде жоопко тартыларын эскертишкен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду маек менен улайбыз. Биз менен азыр түз байланышта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мурунку биринчи вице премьер министри, жогорку кеңештин экинчи чакырылышынын мурунку спикери Ишенбай Кадырбеков турат. Ишенбай агай, кутман таңыңыз менен.
Саламатчылык.
Борбордук шайлоо комиссиясынын президенттик шайлоо боюнча чечимин бийлик колдоп, бирок парламенттик шайлоону кечеңдетүүсү, анын үстүнө сот аркылуу аны токтотуп коюусу эмнени көздөп жатканынан кабар берет деп ойлойсуз?
Муну көп ойлору бар болуш керек. Эми эмнени көздөп жатканын алар өзүлөрү билбесе мен биле албайт экенмин. Бирок бул азыркы кезде конституцияны иштеп аткан мыйзамдарды тебелектесип, аны көзгө албай туруп жана чечим кабыл атканы өтө өкүндүрөт. Ал эми жанагы соттагы башка бүгүнкү бийлик дагы жогорку кеңештин акыркы чечимин мыйзамдын негизинде шайлоолордун баарын токтотуп койгону бул мыйзамсыз нерсе. Себеби ал мыйзамды кабыл алып атканда укук чектүү укук мыйзам одоно бузулган негизинде ал мыйзам иштей албайт. Экинчиси болсо ал мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алгандан кийин аны кол кое турган бир гана төрага кол коюш керек эле. Ошол төраганын колуна өткөн болчу конституция негизинде президенттин ыйгарым укугу. И үчүнчүсү ал күчүнө киргенден тартып ал өзүн өзү жокко чыгарып койду. Себеби ал мыйзамда ал мыйзам конституциянын 114-чү беренеси менен коллизияга киргенде коллизия болгондо кайсы статусу кайсы мыйзамдын статусу чоң болсо ошол күчүнө кирет дагы. Конституцияда статусу узун чоң болгондуктан ал мыйзам иштебей калды. Ошондуктан жогорку кеңештин кабыл алган мыйзам негизинде жанагы парламенттик шайлоону жокко чыгарып коюу, жылдырып коюу деген бул мыйзамсыз нерсе эле.
БШК негизи өзү көз карандысы орган да, ага жасалган басымды айрым эксперттер мамлекеттүүлүккө кеткен доо деп дагы баалап жиберишпедиби кечээ? Канткенде БШКны бийликтин күч органдарынын кысымынан коргоп калса болот деп ойлойсуз? Анан негизи кимдер коргой алат?
БШКнын мүчөлөрүн коргой турган бул мыйзам, мыйзамда так жазылган. БШКнын ишине мамлекет эч качан кийлигише албайт деп, биринчиден. Экинчиден болсо дагы башка беренеси бар. БШКнын мүчөлөрү жасаган чечимине, айткан сөздөрүнө жоопко тартылбайт деп. Бул мындайча айтканда БШКнын мүчөсү жогорку кеңештин депутатындай эле кол тийбестик, чектөө кол тийбестик статусуна ээ. Ошондуктан бүгүнкү болуп аткан окуя менин оюмча дүйнө жүзүндө биринчилерден болуп Кыргызстан жасап атат. БШКнын БШК деген эмне? Бул мамлекеттин бийлик органдарын түзүп аткан орган болгондуктан кийин баардык дүйнө жүзүндө аларга тие албайт дагы кол тийбестигин сактап келет. Кыргызстан менин оюмча бул мыйзамды одоно бузуп эч билгенин кылып дүйнө жүзүндө биринчи мамлекеттердин бири болуп атат окшойт дейм. Бул уят нерсе.
Референдум демилгеси боюнча парламенттик кайра шайлоо талаш абдан эле тереңдеп кетти да, бул боюнча талаштарчы. Бул талашка Конституциялык палата чекит коюшу керекпи негизи, же кое алабы? Ошого бир компетенциясы жетет деп ойлойсузбу палатадагы судьялардын?
Жетпейт. Палаталык Конституциялык палатага сот акыркы чечимдердин баардыгы саясаттын негизинде кабыл алып атат. Мисалы, кол тийбестикке Конституция боюнча экс президент ээ эмес, бирок Конституциялык сот болсо ээ деп чечим кабыл алып койду. Депутаттарды эл өзү шайлайт деген конституция жазылып турса, мыйзамда болсо каршы болуп турса, тиги партияларды шайлайт деген, аны дагы конституциялык нормага жарайт деп Конституциялык сот палата бул негизи бул ээчимей үстүнөн кандай команда болсо биздин депутат 6-чакырым депутатындай эле бир күч болуп калды, үстүнөн кандай команда келсе ошону аткарат деп. Бирок бул жерден алардын дагы конституциялык соттун карай турган өзүнүн шарты бар. Алар арыз берип койсо эле карай албайт. Алар болсо эки айдан кийин даяр көрүп, анан сотту белгилеп, анан кийин эки айдын ичинде дагы экспертиза өткөрүп, айтор алардын дагы өзүнүн чектөө убактысы бар. Конституциялык сотко бериш туура эмес. Ал эми негизи бүгүн эл үчүн элдердин баары тең саясатчыларда болуп аткан нерсеге каршы чыгып атканы, баары бир каалайбызбы каалабайбызбы, жагабы жакпайбы, конституция иштеп атат. Конституциянын өзүнүн талабы боюнча конституциялык реформаны эрежеси так жазылган. Эгерде ошол мыйзам жогорку кеңешке түшсө, ал 6 айдан кийин каралат деп жазылып турат. 6 айдын ичинде элдин талкуусунан өтүп, экспертизадан өтүп, андан кийин жогорку кеңеш карай баштайт. 3 окууда 3-2 добуш менен. 3 окууда караганда ар бир окуунун ортосунда 2 айдан кем эмес убакыты керек. Орто эсептен бул мындайча айтканда 8-9 айга кирип кетип атат. Бул норма, конституциянын нормасын эч ким жокко чыгарган жок. А жанагы жогорку кеңештин кабыл алган акыркы мыйзамында ал болсо 13 январда өткөрөт деп атат. Ошентип конституция менен жаңы кабыл алган мыйзамдын ортосунда эки норма отуруп коллизия болуп калды. Мен ошол үчүн жана башында айтып кеттим, эки норма коллизия болуп бири бирине каршы болуп калганда конституция иштейт, эмне үчүн анын статусу көбүрөөк. Мына ошентип жанагы конституциялык реформаны өткөрө турганга мүмкүнчүлүк жок, аны өткөрө турган эметеги мыйзам дагы жок, конституция иштеши керек дагы. Ошол конституция негизинде жашайлы деп жанагы эл да талап кылып атат дагы, ич чет өлкөлүк жанагы кошуна мамлекет дагы, Россия дагы, Европейский союз дагы, ООН дагы конституциянын угунан чыкпагыла деп азыркы бийликтерге сигнал берип атат.
Азыркы болуп жаткан окуяларга каршы конституцияны коргоо демилгеси менен юристтер бүгүн чогулуп жатышкан экен, алардын бул демилгесинен кандайдыр бир натыйжа чыгат деп ойлойсузбу? Акыркы суроом болсун бул.
Бүгүнкү бийликтин кадамына анализ кылып көрсөк, эчтеке чыкпайт. Себеби алар болсо конституцияны дагы жокко чыгарып койду. Ансат келгенсип 28 октябрда жогорку кеңештин өзүнүн ыйгарым укугу токтогонго карабай, алар болсо дагы иштейбиз деп конституцияны тебелеп тепсип, жогорку кеңештин депутаттары ушул жолго барып аткандан кийин мындайча айтканда мамлекет эки шарт менен жашайт да, мыйзамдын негизинде, а экинчи Колумбияга окшош мамлекеттер. Бул болсо криминалдын философиясын жашайт, бул түшүнүк менен. Менин оюмча эгерде ушундай эле түшүнүк менен мамлекетибиз өзүнүн ишин алып бара баштаса, анда жанагы эч кимдин бул бийликтин эч кимдин күчү жете албайт.
Узурпация келип чыгат деп ойлойсузбу анда?
Бул муну жөн эле бир эле сөз менен айткан, узурпация, бийликтик узурпация. Эгерде Низамга баш ийбесе, конституцияга баш ийбесе, анда бул жанагы криминалдык түшүнүк менен жашоо деген эле сөз. Ал болсо криминалдык түшүнүк менен низамды уруп койбосо, анда узурпациялык бийлик дегенге өзүнөн өзү эле алып келип атат.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Ишенбай Кадырбеков болду. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун дүйшөмбү 26-октябрдагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча кыргыз тажик чек арасындагы абал азырынча туруктуу бойдон сакталып турат. Кечээ 25-октябрда түштөн кийин Баткен облусунун Баткен району Үчтөбө жерлигинде такталбаган аймакта ок чыккан эле. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүүгө убада берди. Экс вице-премьер Асрандиев Жапаров менен иштөөдөн баш тартуу себебин түшүндүрүп берди. Польшада конституциялык соттун абортко тыюу салган чечимине нааразылык акциялары уланууда. Samsung корпорациясынын башчысы Ли Гон Хи каза тапты.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikcheki.org.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Украинада жергиликтүү кеңеш жана шаар мэрлеринин депутаттарын, ошондой эле шаар мэрлеринин шайлоо болуп өттү. Кесиптешим Эленора Бешенбек кызы Украинадагы шайлоолорго кеңири токтолот.
Жекшембиде шайлоочулар Орусия аннексиялап алган Крым аймагы жана жекчилер көзөмөлдөгөн Донецк менен Луганск облустарынан башка бардык 22 аймактык 110 райондук кеңешке, ошондой эле дээрлик 1,5 000 бириккен аймактык базалык администрацияга добуш беришти. Андан сырткары шаар мэрлери, айыл башчылары шайланмакчы. Мыйзамга ылайык чакан калаа, айыл кыштактарда башчылар бир айлампа менен шайланат. Ал эми 75 000 ашык адам жашаган шаарлардан эң алдыга чыккан эки талапкердин экинчи айлампасы биринчи добуш берүүдөн 3 апта өткөн соң өткөрүлөт. Бул шайлоо жаңы шайлоо кодексине ылайык өттү жана жергиликтүү кеңештер айыл кыштак башчыларынын баары жаңырмакчы. Жаңы шайлоо кодексинде жергиликтүү бийликтин Киевтен көз карандылугун азайтуу, тактап айтканда деборборлоштуруу, өкмөттөн каржылык дагы, саясий дагы көз карандысыздык каралган. Бул реформа Советтер Союзунан калган башкаруу системасын өзгөртөт деп айтылган. Шайлоо президент Владимир Зеленский менен анын эл кызматчысы партиясы үчүн сыноо болуп калды. Ал 25-октябрда добуш бергенден кийин өзүнүн жана партиясынын рейтинги төмөндөп жатканы тууралуу суроого жооп берип жатып, жагдайды шайлоодон кийинки сандар көрсөтөт деп айтты.
Я тот, кто я есть, я Володимир Зеленский, и сам таким народился, таким я стал. И сам за такую людину голосовал и люди.
Мага бардык эле украиндер сыяктуу эле биз ишенген адамдарды шайлап алганыбыз маанилүү. Бул жергиликтүү кеңештерге шайлоо. Бул адамдар жер жерлерде чечим кабыл алат. Бул маанилүү, деди Зеленский. Соңку сурамжылоолорго ылайык ага катышкан жарандардын дээрлик 70% өлкө азыр туура эмес багытта баратат деп эсептейт. Ал эми Зеленскийдин рейтинги 50% ылдыйлап төмөндөдү. Рейтинг групп агенттиги жүргүзгөн сурамжылоо бийликтеги эл кызматчысы партиясы бул жергиликтүү кеңешке шайлоолордо 17% гана добуш алаарын көрсөткөн. Партия былтыр мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо 54% добуш топтогон болчу. Бир катар байкоочулар Киев, Харьков, Одесса, Днепр жана Львов өңдүү ири шаарлардын мэрлери кайра шайланып келерин болжошкон. Алардын баары эл кызматчысы партиясынын мүчөлөрү эмес жана Зеленскийге каршы чыгып келишет. Жаңы шайлоо кодексинде жергиликтүү кеңештерде мандаттардын 40% аялдарга бөлүнгөн. Шайлоого жалпысынан 350 партия катышты жана добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы бир канча аптадан кийин чыкмакчы. Жекшембиде Зеленскийдин демилгеси менен жалпы улуттук сурамжылоо дагы жүргүзүлдү. Анда Украин президенти добуш берген жарандардын ашынган коррупционерлерди өмүр бою абакка кесүү, Донбасста эркин экономикалык аймак түзүү, депутаттардын санын 450-дөн 300-кө чейин азайтуу, медициналык каннабиске уруксат берүү жана 1994 жылдагы Украинанын өзөктүү куралдан баш тартканы боюнча Будапешт келишиминдеги коопсуздук чараларын колдонуу боюнча пикирине кызыккан. Бул сурамжылоодагы Украин коомчулугунда кызуу талаш талкуу жараткан. Добуш берүү Украинада дагы коронавирус менен ооругандар кайра көбөйө баштаган маалга туш келди. Ишембиде оорудагы 7,5 миңден ашык адамдан аныкталды жана бул кезектеги антирекорд болуп калды.
Что зі столиці починаються зміни. Починаються зміни з серця країни. Ми
Киевтин мэри Виталий Кличко добуш берүүгө 1 күн калганда коронавируска чалдыкканы белгилүү болду жана ал өзүн чектеди. Өткөн жылы президенттин кеңсеси Кличконо мэр кызматтан кетирүүгө аракет кылган жана мындан улам бокс боюнча мурдагы чемпион менен Зеленскийдин саясий тиреши ачыкка чыккан. Украинада коронавирусту 330 миңден көп адам жуктуруп алып, 6 миңден ашык бейтап жан берди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу агарман, эми уктуруубузду дүйнөлүк басылмаларга сереп менен улантабыз. Микрофондо кесиптешим Айнура Жыкша кызы.
Улутчулдук жана криминал ортосунда кыргызстандык революция бийликке кимди алып келди? Москвадагы Карнеги борбору үстүздүк аптада ушундай аталышта макала басып чыгарды. Борбор Азия боюнча эксперт Тимур Умаров Садыр Жапаровдун бийлик сересине көз ирмемде көтөрүлүшү эки саясий активдин радикалдуу риторика менен таасирдүү адамдар менен байланыштардын айкалышына негизделгенин жазат. Бирок экөөнү сактап туруу мүмкүн эмес. Акыр аягында биринен баш тартууга туура келет, дейт автор. Кыргызстандагы революцияны демократиянын жеңиши катары сыпаттагандар атүгүл белорустарга үлгү кылып көргөзгөндөр болду. Бирок бириге албаган активисттер менен оппозиционерлер бири-бири менен мунасага келе албай жаткан чакта инкылапты эски элитадан чыккан тажрыйбалуу саясатчылар өзүнө ыйгарып алышты, деп улантат эксперт. Эң тез жана чечкиндүүсү Садыр Жапаров 10 күндүн ичинде түрмөдөн чыгып премьер-министр болууга, президент Сооронбай Жээнбековду отставкага кетүүгө мажбур кылууга жана анын ордун ээлөөгө жетишти. Андан ары автор кыргыз улутчулдарынын колдоосу чоң роль ойногонун, бирок жакын арада Орусия жана Кытай менен стабилдүү мамилелерди калыбына келтирүүдө Жапаровдун алдында тарапташтарынын ишенимин жоготпоо максаты тураарын белгилейт. Ошондой эле Жапаровдун буга чейинки ишмердигине ал аралашкан чуулгандуу окуяларга токтолуп, ал түрмөдө отурганда колдоо акциялары тынбай уюштурулуп келгени баяндалат. Макалада мекин сыртында жүргөндө жана абакта отурганда Жапаров социалдык тармактарда өтө популярдуу болгону тууралуу да сөз кылынат. Соц тармактарда аны жазылып окугандардын саны 630 миңге жетээри айтылат. Бирок бийликке келиш үчүн мындай колдоо жетишсиз. Жапаровго таасирдүү кишилердин колдоосу да жардам берди. Өзү Ысык Көлдөн чыккан, ал эми жакын досу Камчыбек Ташиев Жалал Абадтан болот, деп улантат автор. Жапаров Ташиевдан демин Крим авторитеттер колдойт деген сөздөрдө айтылып жүргөнү, Ташиевдин Райымбек Матраимов менен жакшы мамиледе экени баяндалат. Дипломат басылмасы 22 октябрдагы санында Кыргызстан конституциялык реформага даярданууда деген аталыштагы макаласында Жогорку Кеңеш эч кандай талкуу же коомдук угууларсыз эле шайлоонун мөөнөтүн караган беренелерди токтото туруу тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жактырганын жазат. Андан ары БШК буга чейин парламенттик шайлоону 20 декабрга белгилегени. Парламент депутаттары өз мөөнөтүн эмки жылдын июнуна чейин узартып алышканы, шайлоо босогосу түшүрүлгөнү, форма 2нин жоюлганы баяндалат. Макала автору 4 октябрдагы шайлоодон кийинки окуяларга токтолуп, Райымбек Матраимовдун тез кармалып, тергөө менен кызматташарын айтып, 2 миллиард сом төлөп берүүгө көнгөнү бир топ шектенүүлөрдү пайда кылганын жазат. Ошондой эле Крим төбөр камчы Гөлбаевдин кармалганы, экономикалык мунапыстын жарыяланганы баяндалат. Ошентип, саясий олку-солку уланууда. Эми талаш тартыштар конституциялык реформанын айланасында президентке же парламентке көбүрөөк ыйгарымдар берилиши керекпи деген маселенин айланасында жүрмөкчү, деген дипломат Кыргызстан Борбор Азиядагы жападан жалгыз парламенттик демократия экенин эске салат. Financial Times гезити мындан 2,5 жума мурун эле Садыр Жапаров саясий каршылашын барымтага алуу үчүн 11 жылдык жазасын өтөп темир тор артында отурганын, азыр болсо ал Кыргызстандын өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп калганын жазат. Кечээки кылмышкер Жапаровдун элдик нааразылык жана сот системасына басым аркылуу мамлекеттин башына келиши 15 жылдын ичинде шайланган лидерди төңкөрүүнүн 3-үчүнчү учуру болуп калды. Жана тостополоңдор өлкөнүн саясий системасынын өзгөчөлүгү деген ойго түртөт, деп улантат басылма. Гезит Кыргызстандын геосаясатына, Жапаровдун таржымалына кайрылып, соңку кадамдарын, дайындоолорун талдап чыккан. Айнура Жекшева кызы, Прага.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерубуз Айбек Асылбеков. Азыр биздин толкундан которулбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, ардактуу каарман, 26-октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы бизнес ассоциациялар жергиликтүү жана чет элдик инвесторлордун ишканаларын басып алуу аракеттери далел уланып жатканын айтып чыкты.
Мунапыска өз ыктыяры менен катышкандарга берген убадалар аткарылат. Экинчиден, ишкерлерге карата мыйзамсыз аракеттер токтотулат.
Жалал Абадта коронавирус жуктуруп алган бейтаптар үчүн кычкыл тек жетишсиздиги орун алды.
Канча кислородный баллон турат, техника безопасности -0. Ал жерде красный зонада элдер бычыт жүргөндүгү тууралуу.
Ошондой эле эл аралык баян жана Аркадий Дубнов менен маек бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарга назар салыңыз. Баткен чек арадагы абал ыйгарым укуктуу өкүлдүн көзөмөлүндө. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта жазылгандай, 25-октябрда облустун Тажикстан менен чектеш жайгашкан Үчтөбө айылынын аймагында болгон окуяга байланыштуу эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугуп сүйлөштү. Кыргызстан тараптан өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн аппаратынын укук тартип, коопсуздук жана өзгөчө кырдаал бөлүмүнүн башчысы Мусурманбек Турусматов, Баткен районунун акиминин орун басары Набиев, Тажик Республикасынын Исфара районунун акиминин орун басары жана эки тараптын күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин катышуусунда сүйлөшүүлөр жүрдү. Чек арадагы абал облус башчысынын жана күч түзүмдөрүнүн көзөмөлүндө азырынча кырдаал тынч. Облустук акимчиликтин басма сөз кызматы Үчтөбөдөгү болгон окуя тууралуу Тажикстандын Исфара районунун басма сөз кызматы тараткан маалымат чындыкка дал келбесин эскерткен. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, 25-октябрда Кыргыз-Тажик чек арасында Баткен районунун Үчтөбө айылында тактал элек аймакта тажик жарандары таза суу түтүгүн алып өтүү максатында курулуш иштерин жүргүзүшкөн. Кыргызстандын чек арачылары аларга такталбаган аймакта курулуш иштерин жүргүзүүгө болбосун айтышкан, бирок тажик жарандары аларды укпай, чек арачылар эскертүү иретинде асманга ок чыгарышкан. Айрым маалымат каражаттары чек арачылар куралын тынч элге көздөп атты, деп жазып чыгышкан. Тажикстандын расмий бийлиги маалымат бере элек, азыркы учурда курулуш иштери токтотулду. АКШ Тоолуу Карабактагы элдешүү келишими дүйшөмбүдө күчүнө кирет. Тоолуу Карабактагы согуш жүрүп жаткан аймакта дүйшөмбүдөн тартып элдешүү келишими күчүнө кирет. Бул маалымат АКШ, Азербайжан жана Армения биргелешип тараткан билдирүүдө жазылган. Өткөн аптада Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшкөн. Карабакта жаатташкан тараптар октябрь айынын ичинде эки жолу элдешүү келишимин түзүшкөн, анын бири Москвада түзүлгөн. Бирок келишим ишке ашырылган эмес. Жекшембинин таңында Азербайжан президенти Ильхам Алиев Кубадлы шаары ээленгенин билдирди. Эгер бул маалымат так болсо, Кубадлы сентябрдан тартып уланып жаткан согуш убагында Азербайжандын көзөмөлүнө өткөн 4-үнчү шаар болуп калмакчы. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүүгө убада берди. Бул убадасын президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 25-октябрда Кочкор районуна жумушчу сапар менен барган учурда берди. Сапар учурунда Садыр Жапаров райондогу Мантыш айылында курулуп жаткан социалдык айылдын курулушунун пайдубалын түптөөгө катышты. Жапаров курулуштун долбоору менен таанышып, аны каржылап жаткан Катар өкмөтүнүн өкүлдөрү менен баарлашты.
бюрократизм болуп кеткен да бизде. Жөн эле чоюп эле бар эртең кел, бир сүгүнү кел, бир айдан кийин кел деп ошентип берип, анан чөнтөгүнө акча бере койсо, бир саат, эки саатта бүтүрүп берип койгон система бизде, бүгүнкү система. Мына биз ошону талкалайбыз. Ошону талкалап, таза система курганы келдик.
24 октябрь күнү Садыр Жапаров инвесторларды жана бизнести коргоого аларын билдирген. Кыргызстанда 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы болгон оппозиция жана жарандык коом 5 октябрда нааразылык акциясына чыгып, кийин ал жапырт башламандыкка айланып, бийлик алмашуу менен аяктаган. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. 2017 жылы 6 жылга шайланган Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтын мөөнөтүнөн мурда 15 октябрда тапшырып берди. Мамлекет башчынын милдетин азыр 6 октябрдагы топ учурунда тарапкерлери түрмөдөн бошотуп, парламент жана мурдагы президент премьер-министрлик кызматка бекиткен Садыр Жапаров аткарууда. Samsung корпорациясынын башчысы Ли Гон Хи каза болду. Ли Гон Хи Сеул шаарында 78 жашында дүйнөдөн кайтты. Анын өлүмүнүн себеби ачыкталган жок. Айрым маалыматтарда ал 6 жыл мурда жүрөгүнөн приступ болгонун, ошондон кийин корпорация башчылыгын уулуна өткөрүп бергени айтылып келет. Ли Гон Хи Түштүк Кореядагы байлардын бири болгон. Forbes журналы анын байлыгын 21 миллиард доллар деп баалаган. Ал Samsung корпорациясын 1987 жылдан тартып жетектеп, кыска убакытта арзан товар чыгарган компанияны дүйнөдөгү электроника жана компьютердик техника чыгарган лидер ишканалардын катарына кошту. Исаак Разаковдун 110 жылдыгы белгиленди. Алык Осмонов атындагы улуттук китепканада коомдук саясий мамлекеттик ишмер Исаак Разаковдун 110 жылдыгына карата илимий конференция жана Алтынды дат баспайт аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Көргөзмө улут сыймыгы, элине өтөгөн эмгек, эскерүүлөр аттуу 3 бөлүктөн турду. Анда Исаак Разаков жөнүндө китептер, гезит журналдык макалалар, фотодокументтер жайгаштырылды. Мындан тышкары Исаак Разаковдун 110 жылдыгына карата Сооронкул Жусуевдин Исаак поэмасын Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театры, Алеми Султан Раевдин калемине таандык Исхак Разаков спектаклин Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры сахналаштырып, көрүүчүлөргө онлайн тартуулашты. Алеми Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театры көрүнүктүү ишмер Исхак Разаковдун Учкул ойлорун окуду. Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков Исхак Разаковдун туулган күнүн 110 жылдыгын майрамдоо жөнүндө жарлыкка жыл башында кол койгон болчу. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Исхак Разаковдун 110 жылдыгына байланыштуу куттуктоо сөзүн жолдоп, Разаковдун Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон чоң салымын белгиледи. Польшада Конституциялык соттун абортко тыюу салган чечимине нааразылык акциялары уланууда. Өлкөдө аборт кылдырууга дээрлик тыюу салган чечимге каршы нааразылык акциялар бир нече күндөн бери уланып жатат. Жекшембиде ар кайсы шаарларда адамдар католик храмдардын жанына чогулуп нааразылыгын билдиришти. Познада ондогон адамдар чокунуу маалында храмдын жанына чогулуп, католик аялдарда абортко укугу бар деген жазуусу бар плакаттарды кармап турушту. Лодзиде храмдын жанындагы митингге 2000 чукул адам катышты. Айрым шаарларда Конституциялык соттун чечимине каршы сөздөрдү храмдардын дубалдарына жазып кетишти. Варшавада абортко каршы адамдар менен аны жактагандар кагылышканы кабарланды. Демонстранттар сот чечиминин артында башкаруучу оңчул консервативдүү партиянын католик чиркөөсүнүн кызыкчылыгына кызмат кылуу аракети турат деп эсептешет. Нашул жана башка эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөдө күн ачык болот, абанын температурасы чүйөрөндө 10-15, Ош жана Баткен Жалал Абад областарында 19-20, Ысык Көл Нарын облусунда 5-10 градус жылуу болот, Таласта 2-7 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 14-19 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандагы бизнес ассоциациялар жергиликтүү жана чет элдик инвесторлордун ишканаларын басып алуу аракеттери дале уланып жатканы чыкты. Алар ошондой эле башка өлкөлөрдөн товар ташып келүү такыр мүмкүн болбой калганына даттанып жатышат. Саясий кризистен кийин бийликке келген жаңы өкмөт бизнестин коопсуздугу камсыз болорун, аларга колдоо жасаларын белгилеп жатат. Тема Эрнис Нурматов кайрылат.
Ишкерчиликке байланыштуу көйгөйлөр өкмөткө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин 23 октябрдагы чукул олтурумунда маалымдалды. Бул жолку жыйынга президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров катышып, жаңы бийликтин экономикалык саясаты жөнүндө кеп кылды. Ал мамлекет инвесторлорду жалпы бизнес коомчулугун коргойт деп ишендирүүгө аракет кылды.
Өзүңүздөр билгендей, бул аптада мен расмий түрдө экономикалык мунапыс жарыяладым. Мунапыска өз ыктыяры менен катышкандарга берген убадалар аткарылат. Экинчиден, ишкерлерге карата мыйзамсыз аракеттер токтотулат. Биз бизнести криминал менен ыплас аткан минерлерден коргойбуз.
Президенттин милдетин аткаруучу ошондой эле өлкөдөгү саясий башаламандыктардан кийин инвестициялык ишканалардын мүлктөрү талкаланганын айтып, мындан ары мыйзамсыз аракеттерге жол берилбей турганын кабарлады. Бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү өлкөнүн жаңы лидеринин мындай сөзүнө карабай, чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор ишин улантуудан кооптонуп жатканын белгилешти. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жыйында буларга токтолду.
Во-первых, это создать условия для возобновления.
Биринчиден, аз күн мурда окуяларда жабыр тарткан ишканалардын ишин жандантууга шарт түзүп берүү керек. Мына 2 апта өтсө да аларга эч кандай шарттар жаратылган жок. Компаниялар эртең аларга кимдир бирөө кирип келеринен кабатыр. Ошондуктан алар ишин башлабай турушат. Аларга дайыма иштей турган сакчылар керек.
Поэтому они не возобновляют.
6-7 октябрь күндөрү бир катар кен иштетүүчү компанияларга кол салынып өрттөлгөнү кабарланган. Алардын ичинде Таластагы Жер үй, Чаткалдагы Терек сай, Алабыкадагы Иштамберди жана Бозунчак алтын кендери да бар. Алар иштерин убактылуу токтотушкан. Соңку форумда сөз алган Кичигестер ассоциациясынын президенти Эльвира Боронбаева да ушул маселеге кайрылып, ал тургай конкреттүү сандарды келтирди.
Первое, все-таки я хочу вернуться к рейдерским захватам.
Рейдерлик басып алуулар жөнүндө айтсам, мындай көрүнүштөр азыр да уланып жатат. Токтогон жок. Жеке мен өзүм эле элүүдөй ушундай аракет болгонун билем. Ишкерлер эмне айлакларыбызды билбей калдык. Бир ишкерди эртең менен уурдап кетип, шаардын сыртына алып чыгып кыйнашып, ишканасын өздөрүнө жаздырып алуу үчүн кеч кечен аракет кылышкан. Керек болсо ушул факты да линктенбей калды.
Мындан кийин жаңы бийликтин атынан биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков бул темага кайра кайрылып, ишкерлердин коопсуздугу өкмөттүн күн тартибинде биринчи орунда турарын айтты. Ал рейдерлик боюнча фактыларды күч органдарына берүүнү өтүнүп, алар териштирилерин убада кылды. Дордой комплексинин кесиптик кошуунунун башчысы Дамира Дөөлөталиева Кытайдан товар ташыган кыргызстандык ишкерлердин бизнеси токтоп, оорабалга түшүп калганын айтты.
Ставить вопрос только один.
Мен бир эле маселе коем. Кыргыз Кытай чек арасындагы Торугарт жана Эрке Чытам өткөрмө бекеттериндеги автоунааларга коюлган чектөө. Буга эмне себеп экенин билбейбиз. Бир күндө 300 автоунаа өтчү бекеттен азыр күнүнө 5 гана машина өтүп жатат. Ушуну менен ишкерлик сезон 4-чү ирет үзгүлтүккө учурады. Биздин чыдамыбыз түгөндү. Биз мындан ары салык төлөй албайбыз.
Кеңештин жыйыны бул жолу өлкөдөгү кырдаалга карабай чукул өткөрүлүшүн жана ага 2 жыл бир тизгинди колго алган Садыр Жапаровдун өзү келип катышуусун адистер абалдын оордугу менен байланыштырууда. Анткени 2020 жылдын 9 айында Кыргызстандын экономикасы 6-7% артка кетти. Экономист Марат Мүсүралиев кепке кошулду.
Конституцияны өзгөртөм деп атканы тескерисинче турбулентностька кайра эле жол ачуу деп ойлойм. Бизнеске туруксуз болгон абдан начар абалдар түзүлүп атат.
Өкмөткө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңеш 2010 жылы түзүлгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Жалал-Абадта коронавирус жуктуруп алган бейтаптар үчүн кычкыл тек жетишсиздиги орун алды. Облустук оорукананын жугуш доорулары бөлүмүндө бейтаптардын жакындары өз каражаттарына колдо жасалган кычкыл тек баллондорун сатып алып, ыктыярчылардын көмөгү менен аны ооруканалардын сыртына эле орнотуп жатышат. Жергиликтүү тургундар бийлик өкүлдөрүн оору менен күрөшүүгө олуттуу мамиле жасап, чукул чараларды көрүүгө чакырышты. Теманы аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу улантат.
Азаттыкпы, коркпой турган телевидениялар келип көрсөтө турган болсо, бердеги акыбалда кечеге министрибиз, зам министрибиз келгенде нар жактагы элдин акыбалын менин оюмча, менин билишимче аякта эч ким көрсөткөн дагы жок. Канча кислородный баллон турат, техника безопасности минус ноль. Ал жерде Красноярда, Зорунда элдер бычыт жүргөндүгү тууралуу.
2 күндөн бери социалдык тармактарда кычкылтек толтуруу үчүн керек болгон баллондорду сурап кайрылган жарандар көбөйдү. 23 октябрда Жалал Абад облусунун ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө кычкылтек жетпей жатат деп бейтаптардын жакындары интернетке видео жайгаштырган. Мында жүргөн жарандар жаан чачынды карабай үзгүлтүксүз кычкылтекти жеткирүү менен алек болуп жатканын көрүүгө болот. Алардын арасында Сейдалы Миндибаев дагы бар. Ал 4 күндөн бери оору менен күрөшүп жаткан карындашынын дем алуусу үчүн эшикте орнотуп алган кычкыл тек толтурулган баллонду көзөмөлдөп турат.
Мен муну аны ошо суратты карап турам, ошо нарактан азат көбөт дегенде аны бороп көбөт турам да. Түнү күнү жердебиз. Мына акчага күнүгө 8 штук сатып алабыз. Бир суткага 8 штук кетип атат. 500 сомдон сатып алабыз.
Жакындары үчүн кычкыл тек сатып келип, бүгүн түгөнсө кандай айла кылам дегендерден дагы бири Шайырбек Сыдыков. Ал бир учурда атасы жана агасынын ден соолугуна кам көрүп жатканын айтат. Жакындары үчүн бир күнгө 6 кычкыл тек баллонун 3000 сомго толтуруп келген. Бирок алар түгөнсө жакындарымдын абалы кандай болот деп санага батып турат.
Абал оор, эми айнолор кече түнү муну үчөө өлдү ичеден. Муна эчтеке кыла албадык башка. Ушу газ баллонго барып келгенге элдер ушу бала чакасы пытырчылап жүрүшөт ичерде. Эмне кылышты билбейт. Барса айыр өчүрөт, пробка жок, ошо бизге битте ушунун ишеге заправка кылып бере турган өкмөт кур берсе ушу Жалал Абад больницасын гүлдөтүп койгон болот ошондочу. Ушу больница менен бардыгы ошолорду колдойт.
Учурда облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 150 кычкыл тек баллону бар. Аларды Жалал Абад шаарындагы ыктыярчылар жыйнап келген. Абал күн сайын оорулуп жаткандыктан учурда дагы кеминде 100 ашуун кычкыл тек баллону зарылдайт, ыктыярчы Шакир Тайжабаров.
Эгерде кислородный баллон болсо, биз Оштон ушул жерге жеткизип берет элек, пустой кислородный баллон таппай атабыз. Жалал Абад акыбалды ачык айтып туруп, жеткизиш керек элибизге, журтубузга оор акыбалда келбестен.
Бейтаптардын жакындары кычкыл тектин жетишсиздигинен облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткан 100 чукул бейтаптын 3 өткөн суткада көз жумганын айтышты. Деген менен облустук оорукананын директорунун орун басары Мелис Баймуратов бул маалыматты четке какты. Ал соңку бир аптада бир эле жаран көз жумганын белгилеп жатат.
Бир бейтап каза болгон. Ал кечээ күнү кечинде.
3 адам деген кайдан чыгып аткан цифр
анда? 3 адам деген ал жөнүндө мен жашырбаймын. Даже биздин эмнени карап көрсөңөр болот. Эгер каражат жетсе, чоң аппаратураларды орнотуп берсе, мындай баллондорду көтөрүп туугандар жана биздин кесиптештер, биздин больницада иштеген кызматкерлер физически жетишпей атат.
Ал эми өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Апсатар Сыргабаев Майлуусудагы кычкыл тек толтуруучу жай оңдолгонун маалымдады. Ошондой эле кырдаалдан чыгуу үчүн алдыда чукул чаралар көрүлүп, кычкыл тек менен үзгүлтүксүз камсыздоо боюнча иш аракеттер болуп жатканын белгиледи.
Аппараты бузулган экен, бүгүн иштетип, бүгүнкү күндө маселе жок. Азыр барган кислородду толтуруп беришет бардыгын. Актуалдуу, эң да орчундуу маселебиз ушул оору менен күрөшүү.
Учурда Жалал Абад облустук ооруканасынын 95 ордуну толуп, кошумча даярдалган 100 ордуу бейтапканада дагы 30 адам дарыланууда. Алардын дээрлик 80% оор абалдагылар. Коронавируска каршы күрөшү боюнча республикалык штабтын 24 октябрдагы маалыматына караганда, акыркы бир суткада COVID-19 вирусуна чалдыккан 556 жаран катталды. Мында ооругандардын 287 айыкса пневмониядан дагы 4 бейтап каза болду. Илдеттен көз жумгандардын жалпы саны 1130 жетти. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, 26 октябрдагы дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу экенин билдирип жатат. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүүгө убада берди. Экс-вице-премьер министр Асрандиев Садыр Жапаров менен иштөөдөн баш тартуу себебин түшүндүрүп, социалдык медиага атайын билдирүү таратты. Samsung корпорациясынын башчысы Ли Гон Хи 78 жашында дүйнөдөн кайтты. Кече Исхак Разаковдун 110 жылдыгы Кыргызстанда белгиленди. Польшада Конституциялык соттун абортко тыюу салган чечимине нааразылык акциялар уланып жатат.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу агарман, эгер сизде кабарга же макалага ылайыктуу тема болсо, сунуш болсо 0559-988-755 деген WhatsApp номерубузга жаздырып койсоңуз болот. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкөдө витаминдер менен байытылган унду өндүрүүнү 6 айдан кечиктирбестен баштоо жөнүндө буйрука кол койду. Байытылган тамак аш азыктар менен камсыз кылуу жөнүндө мыйзам жашоонун сапатын жогорулатып, ден соолугунун жакшырарына алып келиши керек деп айтылат. Ошондой эле Рахмондун буйругу менен жарандар көп каражат коротпой, пайдалуу жана витаминге бай ун азыктарын алышат деп божомолдошот. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантмакчы.
Тажикстандык Манижан Нурзода 3 балалуу жалгыз бой эне. Балдарынын экөө майып. Манижан Рудаки райондагы Сарыкишти айылындагы бир мөлбөлүү үйүндө кичинекей балдар менен жашоого дээрлик шарты жок. Тажик элинин мурунку күйөөсү балдарына айына 39 долларын тегерегинде алимент төлөйт. Алган акчасы балдардын дары дармектерине гана жеткендиктен жалгыз бой энеге кээде кошуналары тамак аш жагынан жардам беришет. Бирок Манижа балдарынын негизи нан менен эле тойгузарын айтат.
Бизге бир айда бир кап ун жетет. Балдарым кичинекей болгондуктан алар көп тамактанышы керек. Бирок нандан башка тамагыбыз жок. Кээде наныбыз дагы жок калат.
Дейт Манижа Нурзода. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун буйругуна ылайык, жергиликтүү ун өндүрүүчүлөр өз продукцияларын пайдалуу заттар, мисалы цинк, темир, B12 витамини жана фолий кислотасы менен байытууга милдеттүү. Расмий статистикага ылайык, өлкө калкынын дээрлик 1/3 жакырчылыктын чегинде жашайт жана бул адамдар үчүн негизги азык ун болуп саналат. Мындай рацион организмдеги дээрлик бардык пайдалуу заттардын жетишсиздигине алып келет. Жергиликтүү серепчилер ундун курамын байытуу менен кырдаалды жөнгө салууга мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилешет.
Мисалы, биз унга темир кошууну сунуштадык. Анткени биздин калк негизинен ун азыктарын көп жейт. Кичинекей балдардан баштап улгайган адамдарга чейин өзгөчө нан жешет. Жада калса палоону да нан менен жейбиз. Унга темир кошуп сатуу менен биз аз кандуулук көйгөйүн чечебиз. Ал эми B12 витаминин кошуу менен биз организмдеги витаминдердин жетишсиздигин чечебиз.
Дейт Тажикстандын саламаттык сактоо министрлигинин эне жана баланы коргоо боюнча эксперти Шерали Рахматуллоев. Тажикстанда ундун курамын байытуу боюнча мыйзам былтыр кабыл алынып, бирок иш жүзүндө аткарылган эмес. Өлкөдөгү бардык ун чыгаруучу заводдордун жабдууларын кайрадан жаңыласа, ун азыктарынын баасына түз таасирин тийгизет деген түшүнүк бар болчу. Ошондой эле унга кошулуучу кошумаларды да чет өлкөдөн алып келүүгө туура келмек. Эми президент Рахмондун мыйзамы менен өндүрүүчүлөр талаптарды аткарууга мажбур болуп калышат. Серепчи Шерали Рахматуллоевдин айтымында унга баалар анчалык деле көтөрүлбөйт.
Бул мыйзамдын кабыл алынышынын кечеңдешинин себептеринин бири ундун баасынын жогорулашынан коркуу болгон. Бирок биз чыгымдарды анчалык деле чоң эмес деп эсептедик. Эгерде бир мүшөк ун 200 сомони турса, анда жаңы баага бир гана сомони кошулат.
Деди саламаттык сактоо министрлигинин кызматкери Шерали Рахматуллоев. Мыйзам менен байытылуучу азыктардын тизмесине ундан тышкары кондитердик жана сүт азыктары, анын ичинде ширелер жана туздар да кирет. Ошондой эле тажик дарыгерлер витаминсиз ун ар кандай ооруларга, мисалы семирүү жана аз кандуулукка, тубаса илдеттерге жана бойдун өспөй калышына алып келерин белгилешет. Ал эми расмий маалыматтарга караганда Тажикстанда 5 жашка чейинки балдардын жана кош бойлуу аялдардын 41% жакыны аз кандуулуктан жабыркайт. Тажикстан буудай менен унду негизинен Казакстандан импорттойт. 2019-жылы Тажикстанга 1 миллион тоннадай буудай алып келинген. Ал эми расмий маалыматтар боюнча былтыр өлкөдө 1,5 миллион тоннага жакын ун өндүрүлгөн. Ун стратегиялык азык-түлүк болуп саналат жана анын баасынын өзгөрүшү үй бүлөлүк бюджетке түздөн-түз таасирин тийгизет. Бүгүнкү күндө Тажикстанда 50 килограммдык бир мүшөк ундун баасы 215-ден 260 сомониге чейин жетет. Башкача айтканда 20-22 долларды түзөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду маек менен улайбыз. Кыргызстандагы акыркы окуяларды эл аралык коомчулук, анын ичинде Орусияда кандай баалап жатышат? Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт, журналист Аркадий Дубнов менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешкен.
Аркадий Юрьевич, Кыргызстанда Жогорку Кеңеш баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламенттик кайра шайлоону токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоорду кабыл алды. Бул жараянга сиз да көз салып, Facebook'тагы баракчаңызга пикириңизди жазып жатасыз. Парламенттин акыркы чечимдерин сиз кандай баалоодосуз?
Решение Жогорку Кеңеши.
Ну, оно меня уже не сильно удивило.
Чынын айтсам, бул чечим өз мазмуну менен мени көптүрө таң калдырган жок. Анткени сиз белгилегендей, өткөн түнү эле мамлекеттик түзүлүшкө өзгөртүү киргизилгени жаткан боюнча маалымат алгам. Ал кандай мүнөздөгү өзгөрүү болорун мага түшүнүктүү болгон. Бирок анын кандай жол менен ишке ашканы чынын айтсам мени таң калтырды. Сөз мамлекеттик бийлик системасы кайра бөлүштүрүү жөнүндө болуп жатат. Бул жерде шайлоочулардын эрк пикирин аныктаган тартипти өзгөрүү жана өлкөнүн жетекчилеринен ага карата мамилеси тууралуу сөз болууда. Ушул маселени 15 мүнөтпү же жарым саатпы ишке ашырганы мага түшүнүксүз. Жарым күн бою кворум чогулта албай, бирок кийинчерээк келбей калган депутаттардын ишеним каты менен жыйынды өткөрүп, дароо 3 окууда добуш беришти. Бул парламенттик жана президенттик шайлоону өткөрүүнү кийинкиге калтырып, алгач конституциялык реформаны ишке ашырууну убада кылып, кийинки жылдын май июнунда шайлоолорду өткөрүүнү аныктаган мыйзам долбоору. Мына ушул нерсе жөнүндө кыргыз элине маалымат берилгени же таптакыр эле маалымат бербегени мени таң калтырат. Мен азырынча акыркы окуяларды ынкылап деп айта албайм. Дал ушул кыргыз башаламандыгынын бенефициарлары мамлекеттик түзүлүштү кайра өзгөртүү менен башаламандыкты ынкылапка айлантууга аракет кылып жатышат. Эми шайлоочулар дал ушул башаламандык же азыр ынкылаптын башкы бенефициары же пайда табуучусу Садыр Жапаровдун эрки менен макул болууга мажбур болуп жатышат. Мен Жапаровду да түшүнүп жатам. Ал ынкылапчыл маанайдан пайдалануу менен мыйзам өндүрүүнү же мыйзам тартибин өзүнө ыңгайлуу кылууга, жаңы мыйзам тартибин түзүүгө аракет кылып жатат. Мунун кандай ишке ашып жатканын биз көрүп жатпайбызбы? Ал мыйзамсыз соттолгон болушу мүмкүн. Ал жөнүндө көп киши айтып жүрөт. Мен аларга ишенем. Бирок мыйзам деген мыйзам. Ал мамлекеттин башына сот жоопкерчилигинен бошобой туруп келгени аябай таң калтырды. Ал бийликке келгендин эртесиби же 2 күндөн кийинби Жогорку сот анын ишин кайра тергөөгө жөнөттү. Мына ушул мыйзамды этибарга албаганы жана жаңы мыйзамдык новелланы түзүү аракети дагы бир жолу мыйзамды этибарга албай койбойт деген кепилдик бербейт. Ал бүгүн жөнөкөй тил менен айтканда бийликти узурпациялап жатат. Жапаров да аябай мыкты киши, абдан сонун убадаларды берип жатат. Элдин көпчүлүгүнүн колдоосуна ээ, харизмалуу, алдыга жакшы пландары бар деп айтышат. Бирок мындай пландарга ишенбестик тоскоол болот. Мен байкоочу катары дал ушундай чечмелеп жатам.
Но это не мое дело. Я сужу как наблюдатель.
Кыргызстанда болуп жаткан акыркы окуялар, деги эле Москвада, Орусияда кандай баалап, кандай көз караш менен карап жатышат?
Со смятением власти, со смятением и с некоторым недоумением.
Акылга сыйдыра албай жатат. Бийлик акылга сыйдыра албай аң-таң болуп жаткандай. Анткени 4 октябрга чейин эч ким окуянын мындай кескин өзгөрүп кетерин элестеткен эмес. Эми шайлоо болсо эмне экен? Орусияда фальсификация административдик күчтүн колдонушу адатка айланган иш. Эл нааразы болсо көчөгө чыгат, кичине кыйкырышат, бирок баары эскиче улана берет. Орусияда дал ушундай. Ал эми кыргыздар эркиндикти сүйгөн калк. Алар үчүн адилеттик мыйзам менен тартиптен да жогору турат. Мына ошондуктан алдын үстүн кылышты. Ал эми орус элитасы буга коркуу менен мамиле кылат. Бирок экинчи жагынан Орусиянын жетекчилиги Кыргызстандын жаңы жетекчилигине көнүшү керек. Алар бул эмне деген адам экенин түшүнүшү зарыл. Анткени Жапаров жөнүндө таптакыр билишпейт. Мен буга ишенем. Дмитрий Песковдун окуялар курчуп жаткан учурда Кыргызстанда бутту койгонго катуу жер издеп жатабыз деген фразасын кимдир бирөөгө жан тартуу мүмкүнчүлүгү катары кароого болот. Орусияда оппозицияга жан тартууну такыр билишпейт. Орусияда кырдаалды көзөмөлдөгөн элитанын бөлүгүн колдоп жүрүп күнүшкөн.
Ту часть элиты, которая контролирует ситуацию в стране.
Вот как раз орус президенти Путин жана башка КМШ-га кирген өлкөлөрдүн лидерлери Садыр Жапаровду өзүнө тең тайлаш бир жетекчи катары таанышабы? Шайлоо өткөнгө чейин көз карансыз мамлекеттер шериктештиги сыяктуу уюмдардын саммиттеринде Жапаровду көрүүнү каалашабы?
А куда деться? У вас больше никого нету теперь.
Андан башка кайда бармак эле? Силерде азыр андан башка лидер жок. Кыргызстандын атынан катышчу башка киши жок. Убагында ошол эле Жээнбеков, Атамбаев деле ушундай карашкан. Бирок алар легалдуу президент катары катышкан. Бул жолу кырдаал кыйыныраак болот. Садыр Жапаровго КМШнын лидерлери көнгөн чөйрөгө ылайык келгенде болуш керек. Абалды чынында эле көзөмөлгө алганын көрсөтүшү зарыл. Албетте, Кыргызстандын тышкы саясаты өзгөрбөсүн жана Москвага ишенимдүү өнөк бойдон кала турганын айтышы керек. Ооба, ал айтылды. Ал акылдуу эле адам. Ал кыргыз башчысы. Москвада кыргыз жетекчилиги кандай экенин билишет. Алар туруктуу эмес. Бул абсолюттуу түрдө Кыргызстандагы акыркы башалмандыкка ишенбешине негиз боло алат.
Вот этой последней киргизской смуты.
Сиз Жээнбеков жөнүндө айтып калдыңыз. Москва, орус президенти Путин эмне себептен Жээнбековду аягына чейин колдогон жок, же колдодубу?
Жээнбековду колдоо деген Кыргызстандын ички иштерине кийлик иши болмок. Аны кантип колдош керек эле? 6 октябрга караган түнү кантагы базадан бронетехниканы ак үйдүн алдына алып барып сүрмө топту киргизбеш керек беле? Колдоо деген эмне? Москвада акыркы окуяларды түшүнбөй да калышты. 5 октябрдын кечинде кадимки жашоо болчу. 6 октябрда президентти таппай калышты. Жада калса, мен ал күндөрү кыргыз президентине эл аралык издөө жарыялайм деп жазганымды эсимде. Жээнбековду бийликтен кулаткандарды колдобой туруу менен колдоо көрсөттү.
Его поддержали тем, что во всяком случае не поддержали тех, кто его свергли.
Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт журналист Аркадий Дубнов менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 26 октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн техникалык тейлөөнү кесиптешим Айбек Асылбеков жүргүздү. Эгерде сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номурубуз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды окуп туруңуз. Дарегибиз азаттык.org. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.